Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Teme današnje emisije Susretanja jesu međunarodno takmičenje muzičke omladine. Muzikolog Stefan Cvetković preneće nam utiske sa koncerata Ive Pogorelića u Zagrebu i Mariboru, a čućemo i kako je bilo na prošlonedeljnom koncertu sastava Saksofon kvadrat u Beogradu, kao i novosti iz Mostara i Sarajeva. Ostanite na prvom programu Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković. Sa nama je danas u studiju muzikolog Stefan Cvetković, koji će nam govoriti o Ivi Pogoreliću. Stefane, za početak, dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Vi ako ste mladi, možemo da kažemo da ste veliki poznavalac karijere i sviranja interpretacije Ive Pogorelića. Nedavno ste bili na njegova dva koncerta održana u Mariboru i u Zagrebu, odnosno prvo u Zagrebu pa u Mariboru. Možete nam preneti utiske sa ovih koncerta?
Pa naravno, svaki susret sa jednim velikim umetnikom inspiriše, ostavlja dubok utisak. To su svakako dva njegova veoma posjećena koncerta bila i u Zagrebu i u Mariboru. Ono što karakteriše njegove koncerte jeste zaista jedna velika euforija koja ih prati kod publike. Sala Lisinskog je bila mala to veče proteklog petka da primi sve koji su bili zainteresovani da prisustuju koncertu. Imali su drugu šansu da odu sutradan u Maribor, gde je Pogorelić nastupio u okviru manifestacije Maribor 2012, odnosno Maribor je ove godine Evropska prestonica kulture. To je jedan koncert koji je bio veoma najavljivan u medijima. Njemu su prisustovali čak i najviši državni zvaničnici poput predsjednika Hrvatske i Slovenije. Na tim koncertima je Pogorelić izveo jedno novo delo na svom repertuaru, koje doduše zagrebačka publika već imala prilike da čuje u decembru prošle godine. To je Chopinov prvi klavirski koncert u E-molu.
Imali smo prilike da ga slušamo, odnosno nastupao je takođe i u novembru, tom prilikom je svirao Čajkovskog, je li tako?
Pa jeste, zapravo Pogorelić protekli godinu i po dana veoma često nastupa na hrvatskim muzičkim scenama. Ja mislim da nastupio negde 9 ili 10 puta, što je zapravo više nego u poslednjih 20 godina ukupno. Zapravo njegovo intenzivno druženje sa zagrebačkom publikom je otpočelo u oktobru 2010. godine, kada se predstavio sa drugim Chopinovim klavirskim koncertom, i zatim je tokom 2011. godine usledio niz koncerata, između ostalog i ovaj koncert u novembru na kome je izveo veliki koncert u B-molu Petra Ilića Čajkovskog, dakle jedno od onih značajnih dela sa kojima se Pogorelić proslavljao kasnih 80. godina širom sveta.
Šta mislite da je razlog što je sad intenzivirao svoje nastupe odnosno na prethodne godine?
Pa to je nešto što izaziva interesovanje i tamošnjih novinara i tamošnje javnosti. Pogorelić uvek izjavljuje da je jedini razlog njegovih gostovanja poziv koji dobije. Međutim, koncertima je svakako možda najznačajniji bio njegov nastup na Dubrovačkim letnjim igrama krajem jula meseca prošle godine, na kome je izveo recital sa delima Chopina i Lista. Dakle, to je njegov standardni program, sačinjen iz Chopinove sonate u B-molu, jednog nokturna, zatim Listove sonate u H-molu i Mefistovog valcera broj 1. To je zapravo bio njegov povratak na Dubrovačke letnje igre posle 26 godina odsustva, i u tom smislu je imao svojevrsnu simboliku, s obzirom da je Pogorelić dobar deo života vezao za ovaj grad.
Kakvi su vaši utisci kao muzikologa i ljubitelja njegove interpretacije?
Pa rekao sam već da su utisci naravno uvek duboki. Pogorelić je umetnik velike aure, velike harizme koja inspiriše na bavljenje umetnošću svakoga od muzičara koji ga sluša. Njegov pijanizam se dosta menjao tokom vremena. Današnji Pogorelić nije isti onaj Pogorelić koga znamo sa ploča, diskova, kaseta, Deutsche Grammophon iz 80-ih, 90-ih godina. On je svakako znatno napredio svoju pijanističku poetiku. Sad je, naravno, rečima to jako teško predočiti. Nadamo se da će u neko skorije vreme gostovati u Beogradu, pa ćemo ga moći čuti u tom novom izdanju.
Mislite da je moguće da dođe u Beograd?
Pa takvih najava je bilo. On je u hrvatskoj štampi 2008. godine najavljivao da bi svoj 50. rođendan proslavio jednim koncertom u Beogradu, u svom rodnom gradu, u gradu u kome je otpočeo svoje učenje klavira, u kome je održao svoj prvi solistički koncert. Kao što znamo, do tog nastupa nije došlo. Kasnije su stigale iz Zagreba i druge najave, to se još uvijek nije ostvarilo, ali smatram da sa njegove strane ne postoji nikakva prepreka da dođi, samo prosto to treba sačekati još neko vreme da bi se taj koncert i realizovao.
Zašto je teško doći do njega i uzeti neku izjavu?
Pa to je nešto što prati Pogorelić od njegovih samih početaka. On je bio od samih početaka veoma rezervisan za davanje bilo kakvih intervjua, smatrajući da sve što ima da kaže zapravo govori kroz samu muziku. Taj njegov stav se nije do danas promenio. Ja sam pokušavao da stupim upravo letos u toku njegovih dubrovačkih nastupa u kontakt, međutim to nije uspjelo, nadamo se da će nekog drugog puta biti više sreće.
Možemo danas da se podsjetimo na buru koju je izazvao, da tako kažemo, takmičenja 80. godina, Šopenovo takmičenje u pitanju, da podsjetimo naše slušalce šta je zapravo bilo to što je dovelo do podele žirija.
Kao početak njegove karijere se uvek ispostavlja taj skandal u Varšavi na Šopenovom takmičenju. Treba istaći da je on i pre toga ostvario velike uspehe, prevashodno na takmičenjima u Italiji i u Montrealu. Međutim, Chopinovo takmičenje je specifično, ono se održava svake pete godine, to je najelitnije pijanističko takmičenje na svetu i izazvalo je najveći medijski odjek. Ono što je Pogorelićeva najveća zasluga u novijoj istoriji pijanizma jeste što je on upravo tih ranih 80. godina, a to je bilo evidentno i na njegovom nastupu na Varšavskom takmičenju, jeste to što je, kako je on sam izjavljivao u to vreme, uspeo da pijanistički kanon, odnosno kanon pijanizma 20. veka, oslobodi naslaga i manirizama različitih pijanističkih škola koje su zapravo tokom 20. veka uslovile recepciju standardnog pijanističkog repertoara. Zapravo on je uspeo da napravi otklon od onoga što su različita pisana i nepisana pravila koje su zastupale određene pijanističke škole u smislu na koji način treba izvoditi dela određenih kompozitora. On je zapravo u tom smislu ponudio nešto što je jedno nedeterminisano čitanje partiture i to je nešto što je otvorilo, kako se tada govorilo, a danas se zaista može i potvrditi, jedna nova vrata razviju pijanizma.
Marta Argerić je tom prilikom bila u žiriju koja je sama izjavila da je on genije.
Jeste, to je jedna izjava koja se često pominje. Ona sadrži jednu dozu senzacionalizma i zato se često i eksploatiše.
Stefane, hvala vam na vremenu i što ste bili današnji gost emisije Susretanje.
Hvala vama na pozivu.
Za kraj ovog razgovora slušamo upravo Pogorelića, bit će to preludijum u tismolu Frederika Chopina. Thank you.
Radio Beograd 1.
42. međunarodno takmičenje muzičke omladine je u toku. Juče se završila druga etapa, mi smo na pauzi između prvog i drugog dela razgovarali sa Ante Grginom, našim uvaženim klarinetistom i ovogodišnjim članom žirija. Koliko je kandidata prošlo u drugu etapu?
Pa tradicionalno 16. Mislim, to je maksimalan broj ako ih ima stvarno. Ako baš nisu dobri, onda bude malo manje. Međutim, ove godine bilo je stvarno dosta dobrih.
Koliko je bilo na samom startu takmičara?
32. Jedan je u zadnji moment otkazao, znači 31 sve skupno.
Da li je težak izbor na žiriju?
A mislite, ne, pa nije. Mislim, ljudi su dosta, žiri je dovoljno kompetentan da realno ocenjuje. Tako da mislim, bar za sad nije bilo problema, a dobro je to što je u polufinale ušlo sedmorica naših, odnosno 7 studenata naše akademije i jedan koji studira vani u Luganu, mislim iz Srbije. To je ovako jedan lepi broj, ali ušli su na velika vrata svi ti studenti, nije to bilo guranja nikakvog, jer ipak žiri je sačinjeno 4 stranca i 3 domaća.
Kako objašnjate činjenicu da je puno takmičara iz Koreje, čak ima i iz Kolumbije, a manje iz zemalja koje nas okružuju?
Slušajte, evo vidi se i kod samog izvođenja, naročito u toj prvoj etapi gdje je zadana bila naša tradicionalna kompozicija, odnosno naša relikvija klarnetska, to je koncertino Weberov s jedne strane, i druga kompozicija je bio 20. vek Stravinski. I sad vidite, što je interesantno i što je meni drago, obično se govorilo za istočnjake da oni su strašni tehničari, da jurcaju, da je to fenomenalno. Međutim, oni su stilski 3 puta bolje svirali koncertino, jer kad se Weber svira, on se ne sme se mnogo ostupati od teksta, znate. A opsednutost velikom tehnikom, što je ovdje interesantno, ne kod njih, svi oni imaju sjajnu brzinu i pokretljivost, ali je demantovalo sve ono što su govorili da su istočnjaci, da se baziraju samo na tehnici. Da su svi istočnjaci, i Kinezi, i Japanci, i Korejanci svirali u okvirima normale Webera u odnosu na zapadnjake. Da ne govori o našoj školi. Naša škola je svirala kako treba. Da li je to neka strast kod tih mladih ljudi da oni, recimo, ne može Weber da se svira, kako bih rekao, da se pravi, da upotrebim tu reč, moram da je upotrebim, da to liči na lakrdiju, ne može, zna se i kako je napisano. Dok, recimo, kad sviraju kompozicije koje su dosta zahtevne tehnički 20. veka, kao Stravinski, tu nema nikakvih problema, jer tu je dozvoljeno i jurcanje i sve, a ovdje postoji pravila, zato smo mi i stavili u prvoj etapi Webera, koncertino kao našu relikviju, u drugoj etapi Brahmsa i Debussya, i u trećoj samo Mozarta. Pa gospodo, izvolite.
A Mesijan?
Dobro, Mesijan je mala jedna kompozicija, tek toliko da se malo osveži. Znate, 6 koncerata Mozartovih, odnosno 6 istih koncerata. Možda je za publiku malo problem, ali konkursi nisu za publiku, nego za takmičare. Ali.
Kako slušate i takmičare koji izvode vašu kompoziciju?
Pa mogu reći jako prijatno. E, sad da se malo hvalim. Dosta sam bio jako skroman, ali jer ja uvijek kažem da sam ja klarnetista, ovo mi je kompozicija, mi je hobi. Ali tu su se našli u izboru 3 kompozicije, da kažem 2 fantastične naše, od velikih kompozitora, od Bergama i od Despića, i skromna moja. Interesantno je da je Bergamo sviran 2 puta, profesor Despić, to su sve sjajne kompozicije, možda i zbog težine su njih manje uzeli. Despić je išao negdje 6-7 puta, a ostalo samo Grgin. Pa sad, ne znam šta je, ja nisam nikoga nagovarao da sviraju. Dobro, ovo se malo šalim.
Slušali smo upravo posljednje kandidata pre pauze, u pitanju je kandidat iz Kine. Šta mislite o njegovoj svirci?
Pa, 2 su došli od istog profesora, ovog koji je predsjednik žirija. Sjajni su jedan i drugi, ali ja dajem malo prednost prvom što je svirao. Malo je, imam utisak da je malo zreliji, ali su jako dobri.
Evo, ne morate otkrivati imena, samo recite da li ima nekih favorita za sad za finale.
Za sada je favorit samo Stojan Krki. Krkuleski, moj student koji se sada nalazi u Švajcarskoj na daljem školovanju. Za mene je to uvijek bio najbolji student za mojih svih ovih 15 godina, a i sad je pokazao kako se svira klarnet.
Bio je to Ante Grgin, čućemo i nešto kraći komentar slovenačkog člana žirija Jurija Hladnika. Po vašem mišljenju, ima li nekih favorita do sad?
Pa ja mislim da ima. Ima nekoliko dobrih klarinetista koji ja mislim da ću doći do finala.
Jeste usaglašeni u žiriju?
Pa ne znam, jer budemo dali one točkove na kraju i vidjet ćemo.
Da li ima ženskih kandidata sad u drugoj etapi?
Ja, ima i ženskih kandidata i veoma su dobre.
Da li ima veze i utiče na svirku razlika između godina kandidata? Ima i mlađih i starijih?
Ma, ima malo, ali nije bitno ili je mladi ili je stariji.
Bio je to Juri Hladnik, član žirija iz Slovenije. Čućemo i šta je rekao naš mladi klarinetista Stojan Krkuleski. Možete nam reći šta ste vi svirali i kako ste zadovoljni svojim nastupom?
Pa evo, upravo danas sam svirao u drugoj etapi ovog takmičenja. Svirao sam kao i svi ostali kandidati Brahmsov kvintet i Debussy rapsodiju, što je vrlo, to su vrlo poznati komadi u našoj klarinetskoj literaturi. U prvoj etapi Weber koncertino, što je isto jedno veliko i poznato delo u klarinetskoj literaturi. Što se tiče zvirke, realno zadovoljen sam, mada mi muzičari nikada nismo u potpunosti zadovoljni, jer to je, moramo uvek da napredujemo i moramo uvek da se trudimo da nešto popravimo.
Izborno delo koje ste izabrali?
Pa izborno delo je bilo delo Petra Bergama, Concerto Breviato, i ja sam jedan od retkih kandidata koji je izabrao to delo. Inače, posvećeno je našem velikom poznatom klarinetisti Milenku Stefanoviću, koji je inače u žiriju. I eto, drago mi je da sam imao priliku da izvedem to, pogotovo u sali Kolarca, koja ima i vrlo, vrlo zanimljivu akustiku, i mnogo mi je drago da sam svirao. Moram da dodam da je ovo takmičenje za mene vrlo važno, jer sam ja odrastao u Beogradu, rođen sam u Beogradu, ovdje sam studirao naravno i završio studije, trenutno sam u Švajcarskoj u Bazelu na master studijama, ali sam svake godine bio prisutan na takmičenjima, da li je to bila violina, flauta, pevanje, i često sam se upoznavao sa kandidatima, razgovarao, razmenjivo iskustva, i eto sad nekako konačno je došlo to i da bude klarinetsko takmičenje, i sad mi je vrlo drago i nekako sam sa velikom odgovornošću prišao tom takmičenju i eto, mogu da kažem da mi je jako drago i naravno mnogo bih voleo da uđem u finale, ali to ćemo vidjeti, jel te, večeras kada se sve završi.
Kakav je vaš generalni utisak o takmičenju i o kandidatima? Je li kvalitet na visokom nivou, je li su svi negde tu ili postoje ipak razlike?
Pa razlike mora da postoji, naravno, ali ja mislim da je vrlo visok nivo takmičara, visok nivo takmičenja. Polovina ljudi je prošla u drugu etapu, ali to su uglavnom, koliko sam mogao da čujem, dobri svirači, svirači sa iskustvom.
Koje još takmičenje u svetu klarineta biste izdvojili kao prestižno?
Pa evo, prestižno takmičenje ide, to je poznato takmičenje ARD München, koje se održava za, recimo, konkretno za moj instrument na svake 4 godine, i konkretno ovog septembra se održava, i ako prođem preliminacione, znači poslao sam snimak, ako budem prihvaćen, naravno učestvovaću, i tu su vrlo eminentna imena u žiriju, i to bi mi zaista značilo, jer eto, ja sam celo svoje školovanje razmišljao tako da sam mlad i da imam vremena, međutim evo sad imam 26 godina, a uglavnom su sva svetska takmičenja do 28-29 godine, tako da eto, ako sada ne dam sve od sebe, ne znam kada ću, ali naravno nisam još uvijek izgubio taj takmičarski duh, tako da eto, to mi je drago.
Hvala.
Hvala vama.
Bio je to razgovor sa našim takmičarem Stojanom Krkuleskim, a slijedi i izjava takmičara iz Italije Giovannija Puncija.
My name is Giovanni Punzi. I come from Italy.
Zovem se Giovanni Punzi. Dolazim iz Italije. Završio sam studije tamo, a sada živim u Parizu i nastavljam školovanje na Nacionalnom konzervatorijumu za muziku. U Beogradu sam prvi put, a za takmičenje muzičke omladine sam saznao preko interneta. Za izborno delo izabrao sam Grgina. Njegov Capriccio je lepa kompozicija, mislim da je kroz ovo delo moguće osjetiti muzičku kulturu Balkana. Ono je poput popularne pesme, puno duha, energije i folklornih elemenata. Pre takmičenja nisam bio upoznat sa delom ovog kompozitora i klarinetiste. Obavezna dela su veoma važna za osnovno obrazovanje klarinetista, Brahms, Debussy. To su remek dela klasične muzike i drago mi je što sam ih izvodio na ovom takmičenju. Ali zanimljivo je da su zadata i dela manje poznata, poput 4 Brunove minijature. Ja volim da otkrivam nova dela, tako da mislim da je dobro što se na ovom takmičenju mogu čuti raznovrsne kompozicije, od najpoznatijih do manje poznatih. To je važno za obrazovanje muzičara. Bio je to takmičar iz Italije Giovanni Punzi, a mi slušamo koncertino za klarinet Ante Grgina u njegovom izvođenju. razgovora koji ste slušali u današnjoj emisiji bili su obavljeni juče popodne između dva dela druge etape, kao što smo rekli, dok se još nisu znali finalisti. Glasanjem žirija uveče oni su izglasani i to su Samoran Mihajlo, Giovanni Punci, koga smo imali prilike da čujemo, Wang Long iz Kine, Krkuleski Stojan, koga smo također danas čuli, Alonso Emilio Španija i Ito Yumi Japan. Finalna večer i takmičenja održavaju se u petak i u subotu od 20 časova. Ulaz je slobodan, podsjećamo samo da je potrebno da podignete ulaznice na biletarnici na Kolarcu.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu.
Na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanic kao nikada do sada. Titanic 3D od 5. aprila u bioskopima.
40 mladih klarinetista iz 15 zemalja sveta takmičit će se na 42. međunarodnom takmičenju muzičke omladine od 22. marta do 1. aprila u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Ulaz je slobodan. Osnivač i pokrovitelj Grad Beograd uz podršku Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva. Organizator Muzička omladina Beograda. Eko.
Susretanja. Susretanja. Thank you.
Slušali smo delo Istorija tanga Astora Piazzolle u izvođenju kamernog sastava Saksofon kvadrat. Prošle nedelje u emisiji Susretanja najavili smo gostovanje ovog ansambla iz Nemačke. Ovaj koncert održao se u punoj sali Atriuma Narodnog muzeja prošlog četvrtka u organizaciji Get instituta i Kulturnog centra Beograda. Publika je bila u prilici da sluša dela od stare muzike do tanga i džeza u interpretaciji izvrsnih saksofonista Clemensa Arnta, Kristijana Rakija, Heinricha Bermana i Clemensa Hoffmana. Pored raznovrsnog repertoara, ove muzičare odlikuje i stalno istraživanje zvuka, pa su tako iznenadili prisutne šetanjem po sali, upravo praveći svojevrsne akustične eksperimente. Pored kompozicije koju smo čuli, izvodili su dela renesansnih i baroknih kompozitora, bugarskog kompozitora Vladimira Karparova, zatim delo tenor saksofoniste Kristijana Rakija, kao i kompoziciju makedonskog kompozitora Pande Ašahova Oro, koju upravo slušamo.
Radio Beograd 1.
U današnjoj emisiji najavljujemo vam i interesantan koncert koji će se održati krajem marta u Mostaru i Sarajevu. U pitanju je nastup španskog flamenko sastava Dorantes koji predvodi pijanista David Penja Dorantes. Ovaj umetnik potiče iz čuvene andaluzijske muzičke porodice i na uspešan način objedinjuje različite žanrove, od klasike i džeza do elemenata keltske i brazilske muzike, što rezultira posebnim stilom koji mu je donao brojna međunarodna priznanja i pozitivne kritike u medijima. Muzička kritika ističe kako je ovaj muzičar imao hrabrosti da istražuje do sada nepoznate horizonte flamenka, pri tome ostajući veran muzičkoj tradiciji Andaluzije. Španska ambasada u Bosni i Hercegovini organizuje 29. marta u dvorani Hercega Stjepana Kosače koncert povodom otvaranja Španskog trga u Mostaru, dok će koncert u Sarajevu biti organizovan u Bosanskom kulturnom centru 31. marta. Iako danas nismo u prilici da slušamo muziku sastava Dorantes, bit ćemo u svetu flamenka. S obzirom na nedavno završeni Guitar Art Festival, čućemo flamenko kompoziciju gitariste Vicentea Amiga, koji je inače pre 3 godine bio gost u Beogradu upravo na Guitar Art Festivalu. Slušamo tango s pod nazivom Tres Notas para decir te quiero.
Thank you.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković.
Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. marta 1956. godine, povodom 150. godišnjice rođenja i 100. godišnjice smrti komediografa Jovana Sterije Popovića, u Novom Sadu su osnovane jugoslovenske pozorišne igre Sterijino pozorje. Sterijino pozorje daje podsticaj domaćem dramskom stvaralaštvu i ujedno upućuje na dramsko oživljavanje starih, vrednih, zaboravljenih tekstova. Fonoarhiv Radio Beograda čuva snimke mnogih predstava sa Sterijinog pozorja, među njima je i razvojni put Bore Šnajdera, Aleksandra Popovića.
Svižd! Stubline! Dubočaj! Pambukovica! Za klopace, rukalde, grljane, rubrebeza, Dražan Brusnik, piroman, komnatica, temnic, sve staze i bogaze koje su ostale za nama, svaki prevoj gruda, grudobran.
Mnogo je samo kad biju.
Ko to tamo u zadnjim redovima karikira?
Mitomire, šta si ti uplićeš kopile u kućine?
Zar ti baš u svakoj čorbi moraš da budeš mi rođen?
Ima ko o tome vodi računa, nisi ti pozvan.
Nemoj ti, Milo, meni da soliš pamet. Neću ja da ostanem po strani.
I za sve nas to isto važi. Nisi valjda jedino ti privržen stvari.
Tako je! Pa baš zato što je tako, drugovi. Imaćemo mi još zadugo kubure sa takvima. Važnije je da zgusnemo naše redove.
I da se svi javno žigošemo.
Pa što ne bismo našli neki drugi modus? Ko šta radi, mi se samo u crne knjige zapisujemo, jedan drugo masuru ispod nogu izvlačimo. A kultura, mačku o rep.
Lepo kaže drug Piklja. U svakom žitu ima i kukolja.
A i drug prethodni govornik je lepo podvukao da bi se dizanje muke i buke oko toga moglo izazvati neraspoloženje u širokim akcama. Da je narodu kakvog džabaluka.
100 puta mu daj, zaboravit će. A jedan put mu odbi, pamtit će ti to do smrti. Jer naš čovjek je mudar, što no kažu Šnajderi, on misli svojom glavom, ima bre da izbeći Ćuskiju.
Tako je!
Pesnik i pripovedač Mileta Jakšić rođen je 29. marta 1869. godine u Srpskoj Crnji u Banatu. Po završetku bogoslovije bio je nastavnik monaške škole u Hopovu, zatim sveštenik bibliotekar Matice Srpske, a od 1921. godine sekretar Ministarstva socijalne politike u Beogradu. Prve pesme pisao je pod uticajem Puškina, Ljermontova i Vojislava Ilića. Poeziju je objavljivao pod pseudonimom Lenski. Svojim pesničkim legendama i pripovetkama simboličke orijentacije smatra se jednim od prethodnika srpske moderne poezije i proze.
Na mračnoj zemlji samo se beli koleba tvoja, ko mrva snega. Sad i nje nesta. Struja nas diže ko dve senke. Dalje letimo. Vetar nas guši, gluhnu nam uši. Zaspale zvezde proleću mimo. Nesta i zvezda, o, gde smo sada? Nad glavom pusto, pusta podnožja, nas dvoje sada naseljavamo ta prazna, mrtva prostranstva Božja.
29. marta 1912. godine tragično je završio život Robert Falcon Scott, engleski polarni istraživač. Ekspedicija je bila neadekvatno opremljena za osvajanje južnog pola. Spasilačka ekipa pronašla je tela smrznutih istraživača i dnevnik u kojem je Robert Scott opisivao agoniju svoje ekspedicije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i novinar Milan Butrić.